Ba, Maider, sartu gara azte erabakigarrian, kopari buruz ari gara jakina finalaz. Orain, dilema txo batzu ditugu faktorean, eta entzuleak lau taldetan banatu ditugu.
Bai, ataldean sartu ditugu futbola, maite dutenak, baina futbola kirol bezala, bai?
Futbola kirol bezala, bai. Ataldean.
Betaldean daude futbol zale direnak, eta gainera Reala edo Athletic zale direnak, beraz interesatzen zaie futbola eta baita finala ere. Ze taldean sartuko ditugu, bueno, futbola interesatzen den etzaienak, baina euren provintziaren alde edo zein lehiatan jarrera sutsu hartzen dutenak, derbizaleak edo finalzaleak, eta azkenik detaldean ez futbola eta ez da finala ere interesatzen etzaienak.
Eta behin lau taldeak sailkatuta aleginduko gara denak kontutan izan da diseinatzen astanetako saioak eta denon gustuko faktoria egiten.
Horregatik gaurko elkarrezketa B taldekoentzako modukoa da, C taldeko interesatuko zaie, A taldekoak, bueno, ulertuko dute zertaz ari garen eta saiatuko gara D taldekoak ere kontutan izaten.
Alegia futbolaz paso egiten dutenak.
Hori da.
Juana Larrañaga, eguno Juana zer moduz. Zubentzat, de taldean ez zaitugu sartuko. Hoiek futbolaz paso egiten dute, azkeneko yes. taldekoak, ez?
Horre sartu. Baina beste irutan sartzen naiz,
eh? Irutan. Larrañaga futbola, osea, bizitza luke futbolik gabe ulertuko.
Ez.
Ez.
Ez. Hasieratik gainera, nik usten dute futbol mundu horretan bizi izan izela beti. Eta baina jarraitzen de pixka bat, zelaian ez, baino bai futbola jarraitzen eta ditu bezala... Hemen etxean lan egiten eta gustora gainera.
Bai. Bueno, kalean nola ikusten duzu jendean, nola ikusten duzu temperatura, finalarena nola ikusten duzu?
Ingurua oso urduri. Oso urduri. Oso, gainera oso, nik aspaldian ez dut...
Alia, Real zaleak oso urduri ikusten dituzu.
Bai, oso urduri ikusten dira, ba, zergatik anazkenean, badu generazio batzuek ez dutela ikusi Reala zer irabazten, ez? Da nik uste toiek, oin eskuan daukate zerbait irabazteko aukera, eta hoia benetan, puf... urduri eta gaine latosoak.
Latosoak jarraitzaileak eta latosoak komunikabideak ere, larra, egun okupatuak. Zuretzat egun okupatuak ari dira hauek izaten.
Bai, azkeneko 15 egunak de leku guztietatik dizizue, bate dala, beste dala, batzuei eskoa esan behar derrigorrez, ez dela iristen leku guztietara. Alegintzen naiz, ez zuzten inor, alde batera, baina ezinezkoa da, zergatik azkenean kasetari mundu horretan jende asko dago aldetik, baina kasetariak ez diraran gero bai, mai inguruak eta antolatzen dituztenak, eta baina denetan zinda iristi da. Alegintzen ez, gehienetara joten.
Komunikabideak, nola bizi duzu komunikabideen presioa? Jokalari izinenean, presio hori biziko zenuen, zemagenatzen dugu.
Ez.
Adiez, partida bagaltzen zenutenean eta biharamunean egunkariak hartu eta kritika baldin bazeuden eta hori nola bizi zenuen?
Azkenean zuk badakizu galtzen dezunean kritikak egon dirala eta irabazten dezunean beti ba goraipenak egoten dira eta ba eta horrekin bizi behar duzu. Zuk ezin duzu egin partidoa galdu eta zer irakurri gabe gelditu eta bar. Zuk nik gutxienez nik danak irakurtzen dituen, ez? Irakurri baino ez, irakurri aber zer esaten zuen baizik eta irakurri aber sentzu honekin juntzen, osea zenen bila zebilan, ez? Azkenean irutzi zait kritikak egon behar dutela. Kritikari gabe gauza gutxi ondo egiten dira. Baina kritika horiek zentzuak inhun behar dute, ez? Ez dute personalki ezer uki behar, baizik eta kirol mailako kritikak izan behar dute, ez? Eta horiek onartu behar dira derrigorrez.
Orain barreraren beste aldean zaude, orain dela Mendela orden hasi zinen, hemen Euskadi Irratian, Realeko partidak ematen, Euskal Telebistan ere bai, nork deitu zizun, nola heldu zitzaizun proposamena?
Ez, azkenean, telebistakoa izan zen, partidu bat egin meni ondikan jokalari nitzala, gazte mailako torneo antolatzen zuen Realan. Ba, azkeneko urtetan ez du antolatu, ba, COVID-atik eta bar, eta hor finala ematen zen beti, ez? Eta final hortar, final baterako deitu ziaten, haber proposatu ziaten, final hori, ba, aditu lanak egitea, eta bueno, baiezkoa sanien. Eta gero bukatu nuenean futbola, ba, ni entrenatzaile garnetatera nuen, entrenatzaile bezala sinitzen, eta deitu ziaten. Beraiekin, lehenengo mailako partiduak egiten zian, eta beraiekin lanean hasteko, eta horrela hasi nintzen.
Eta gaur arte. Bueno, bai. Real zalea zara, hori garbi dago, jakina, Realaren...
Baina.
Realaren simboloetako bat, ikonoetako bat. Baina, beti oso zur, oso lasai egiten dituzu komentarioak, eta zure emozioa kontrolatzen dituzu.
Bai.
Komunikabietan, irratean, telebistan. Etxean ere bai, edo etxean hor atratzen da, benetako Larrañaga eta hor...
Ez. Nik alde hortatik lasai bizitet hori, ez? Iruitz ezait, Real zale ez duran nahi izan beti buian egon behar ezunik. Real sale barruan ematen, nik batez ere barruan ematen dut. Eta hemen askotan aipatzen diate, ez? Nik uste ditut inguruak oso urduri eta batez ere maitan ikusten dut beti ezin eserita egonda, eta bar, eta irutze zakeina, sentitzen duten seinalea da hori, ez? Baina guk se sentitu beste era batea egiten. Nik batez ere beste era batea egiten. Nik asko posten naiz Errealak irabazten duenean, batez ere ondo jokatzen duenean. Eta irutze zait, pos hori beste modu batean. Adina de baukau lasaiago egoteko, eh?
Bueno, Larra, eskertzen ditugu gaur Faktoria horribiltzea, ze aztenetan finalaz nahi eta nahi ez, ba, asko hitz egingo da.
Bai, Maider. Esan dugu entzuleak lau taldetan banatu ditugula, eta Larra denentzako moduko elkarrezketa prestatu dugula. Orain zuk aukeratu beharko duzu nondik hasi. Galderak lau taldetan daude, hemen parean ikusten dituzun paper hauetan. Futbola maite duten entzat, futbola baita finala ez bereziki, futbol zale eta kasu honetan real zale diren entzat galderak, futbola interesatu ez baina finala jarraituko dutenak, edo ez futbola eta ez da finala ere, ezer inporta etzaien entzat moduko elkarrezketa.
Beti bezala, lehengotik hasi.
A taldetik, futbola maite dutenak, baina bueno, finala ez bereziki.
Askotan entzun izan dugu futbola maite dutenek alegia partidak irauten duen 90 minutuetako emankizun horretaz gozatzen dutenek berdin-berdin ikusi dezaketela Championseko finala edo bigarren B-mailako partida bat. Zure horietakoa zara. Berdin-berdin gozatzen duzu regional mailako partida batekin, Championseko finalarekin, bai. Playeroekin.
Bai, nik futbola ikustea jote bali manaiz, badakit ze maila ikustea jote naizen. Eta gainera, kasu honetan, lehenengo mailako partioak egiten ditut irratian, eta bigarren B mailako egiten ditut, nik gusten dut, bigarren B mailako partio horietan asko gozatzen dutela. Mm-hmm. Bakoitza bere mailan ipini bera, eta nik gusten dut hor jun behar dela. Ezin dut jun, regionaleko partio bat ikustea, Barcelonako jokoekin, nik gusten dut jun behar dezula da, bakoitzari bere maila eman behar zaio. Eta nik gusten dut hor gozatzen dela, nik gozatzen dut, eh? Nik hori momentu honetan ere eskua botatzen dit Astigarragan eta taldean eta bar, eta nik gazteekin asko gozatzen dut, asko gozatzen dut, eta bai. Gainera gustore ikusten ditut, eta gainera nire ustetan eragusten ari nahiz gauza batzuek, eta ikusten, hori zelaiari ikusten ditutenean, ondik eta gehiago gozatzen dut, baina iruditzen zait, neurria jetxi behar dela, jakin behar dezula ze ikustea zazen, beti.
Ja,
Mundarro taldeko kirol zuzendaria zara, Astigarragan. Inoiz ikusten dituzu zuk jokatutako partida zarrak, badauzkazu VHS-en, da gregual digitalizatu bai. Dituzu, edo YouTube-en. Edo.
VHS-en, edo, baditu partidu batu, eta ez asko, egia zan, ez asko. Tartean, o, ez dakit semea atorten dela, eta kogoratzen ez dakit zerbait, eta bai, ikusiko du pixka bat, eta hola... Olako gauza, baina ez naiz beti atzera hueltatzen, begiratzen daun horietakoa, eta iruditzen zaite, baditutela partidu bat, tartean bat ematik usten detela, baina ez naiz horren bila ibiltzen beti ez.
Zaletasuna edo futbolerako grina, etxetik atorkizu, aitak ere jokatzen zuen?
Bai, jokatzen zuen. Aitak jokatzen zuen horretan, remonteare egiten zuen, pixkat... denetik egiten zuen, baina bueno, nahi gusten dut hortikan torriko dela, hori pentsatzen dut, beti baloi batekin, gaina leku hona genuen, ni azpeitearra Loiolakoa naiz, hausukoa, sekulako jardinak ditugoan, egia zan, jardina zetzen zutena beti azarri izate genuen, da baloi baino beste lapurtzen zigun, baina haien inoa batek ekartzen zizkun gero, eta nahi gusten dut, bai, hortikan, beti baloi batekin eskuan.
Beti hor.
Anaiarekin askotan. Anaiarekin.
Bai, askotan.
Eta
bai.
Umetan ere realzaleak zineten edo hori gero etorri zen?
Realzalea, oezalea, nir realzalea naiz beti. Mm-hmm. Gertatzen denak garai hartan, ba, Atletikek sekulako arrakasta zukelako, ez? Eta Atletikek beti, Atletikek zerbait irabazten, beti zerbait irabazi zuela, eta beti bar, eta... Eta bai, aitak piskat aldo hortatik gehiago jotzen zuen, baina guk ez zuen, bian aiak eta iruar naturri zinean berdina, ez gu real zalea gara.
Ja, real zale, baina, iaia momentu batean egon zinen Alabesekin jokatzekotan, ez da?
Bai, azpitin, ba, senior maia junginanean, ba, bideo horretan gaudenean, azkeneko urteko gazte maiatan, ba, Gasteizen egote ginean entrenatzen. Mm-hmm. Gasteizen egote ginean, area jute ginean entrenatzera, azpiti arba zegoenan, Josean Odriozola eta berarekin jute ginean eta han genituen behin duen hilabete batzuk bai iten genuen osteguneko partida jokatzera jun. Eta osteguneko partida horretan jute ginean, ba, azpeititik jute ginean pare bat, gero Lasartetik beste batzuk, ba, bai, talde bat egiten zen kanpoko Alabesetzen kanpoko jendearekin begirale gazteekin eta gero partida joa jokatzea, lehenengo taldearekin. Mm-hmm. Bai, horretzapen nahona ditut, gari hartakoak.
Baina azkenean,
hori da. Ben barek zer, entrenatzaile, pentsatu nesko.
Baina, Donostian amaitu zenuen, bueno, hori, Atotxan, gari hartako, entrenamenduak Atotxan egingo zen dituzten,
ez? Ez, Atotxan, gu Atotxan jokatu bakarri egiten genuen. Eta jokatu tartean. Entrenamenduak, hipodromoan,
Hipodromoan.
Lasarten hipodromoan, saldiak vuelta haiek entrenatzen eta gu erdian entrenatzen baita ere. Eta gero bestera Kristinaneako horretan aldapoiek harriak eta dena kontatu da duzkagu.
Bai. Bueno, demora azte justu xamar gabitza, maider, ez dakit, bigarren taldera pasako gara, edo...
Bai, ondo iruditzen zaizu joanan. Futbol zale eta gainera real zale direnak. Futbola eta finala maiteko dutenak. Zure Donostiako etxeko leiotik kanpora begiratzen duzunean, realeko bandera asko ikusten alduzu?
Ia zan asko ez dut ikusten. Zatik zuaitzak eta dauzkat aurrean, ez dut ikusten. Baina bai. Bai, badaude batzuek eta gustora tatzo batekin hori izan, ezagun batekin eta joa, ipirin eta besteak eta baino beste batzuk bazion beste bloke bat ezer ez da. Oiek zer dira, ez dira mengoak oiek ez dakiz zer santziona. Ez du bakoitzak ematen du. Prozesioa bere barruan, bai, ikusten ditut.
Nola bizi duzu bi talden arteko pikea sanoa? Baldin bada bintzat, horrez dago inolako arazori jakina.
Nik lasaitasun handiarekin bizitzet hori, zergatik gan sare sozialik ez dauka, nik nago sartuta, nik hortik kanpoan nago. Sarra naizelako ez, baizik eta ez detelako nahi horregoterik. Eta nik lasaiago bizidet. Ingurua bizidunik ez. Eta nik ingurua lehen zan dizute oso zurduri dago, eta bar, ez. Baina nik aldo hortatik ganek nahiko lasai nago.
Ja. Hori epatu duzu, Real zaleako zurduri zenbatzen dituzula. Bai. Behar da, Atletik zaleak pixka bat lasaiago daude, bai. Titulo da badauk, eta Superkopa irabazi zuten, da horrek lasaitasun pitxin baten dia igual, edo?
Bai, eske hemen generazio gaztea batez ere ez du Reala ez zer irabazten ikusi, ez? Eta horrek sekulak urdunitazo, final batea iritsi zea, irabazi behar duzu, eta kasunetan Atletik batu zaizu gaina. Eta esatzu, gaina derbi bat irabazte bali madu sekulako izango guretzako. Eta gainera, lehenengo garaipen hori, lehenengo kopa hori irabaztea, asko esan nahi du jende askontzako, ez? Eta nik usten dut, jende oso urduri dagoela. Atleti lasaiago da? Bai, lasaiago da. Superkopa indala jabetete piko irabazi zuen, beste finalak, finalaren bat irabazi zuen baita ere, beste final badauka baita ere.
Bai.
Eta horrek ematen dio poso pixka bat. Eta gainera, jokalari hoiek ere, hor dauden jokalari hoiek, ez da lehenengo aldia Superkopa irabazten dutena. Aurretikan ere, hor askok, eguneko askok, irabazita daukate baita ere, eta horrek lasaitasun puntu bat ematen di baita ere, berai, ez?
Bueno, gaur zuen mentzaudu bezala, aste azkenean Angel Garitano Ondarru izango da. Nolako harremana dukazu berarekin?
Ona. Bai, oso ona. Ondarrukin... asarri dagoena, ez dakit, ezagutzen duenak ezin du asarratu, zergatik, oso persona ona da, gaina sekulako historia dauzka, beraren ondoan egoten zanean, oso ondo eta oso gustora egoten zera,
bai.
Ez dut uste asarratuko gehan ikan, Batuan zekertatzen den ikusita, ez dut uste asarratuko gehan ikan.
Maider, mezua jaso genuen pasaden astean, Larrañaga zoriontzeko eskatuz ez da?
Bai, Espainiako Ligan partida gehien jarraian jokatu izan dituzten lau jokalariren irudiekin egin ko kartel hori da, asko viralizatu dena WhatsAppez, eta tartean zu zaude, lentokian, noski, 202 partidarekin, eta mezuak zioen, Atletik zalea naiz, baina gora larra. Hori sentitu alduzu, jokalari maitea zarela, eta ez Gipuzkoan bakarrik, baita Gipuzkoatik kanpo ere?
Bueno, sentitu, ez dakit, sentimentan naino juten dan, ez? Egia da, futboleko jendeak, bai, ez? Futboleko jendeak, beti batekin obestekin noten izanean, beti izan dita, sekulakoa da hori, eta bar, eta irutze zait, poste naizu horregotea, eta olako gauzak, sentimentua beti ona izan da lortetik ganez.
Irugarren taldean ditugu, futbola interesatu ez, baina finala jarraituko dutenak.
Bai,
hor jarra ditugu, ez da?
Bai, esaten da toki batzutan futbola erlijioaren pareko zerbait dela, larra. Futbola baino talde batek sortzen duen miresmena, realzaletasun ero hori, zuk hori sentitzen duzu inguruan? Batzen direla oso diferente den jendea futbolak batzen
bai,
duela.
Bai, garai batean ere bai, eta gain ere bai, ez? Iruditzen zait, Realak bere garaian lige irabazuzun urte horretan, 81 irabazuzun urte horretan, Gipuzko mailan, Euskal Herri mailan, nik usten dut egun gogorrak eta pasatzen ziala, eta nik usten dut horrek bat egintzula dena, ez? Eta gero gaina Atletik gubi irabazi genituen, Atletik beste bi irabazi zituen, nik usten dut herriak bat egiteko aukera izan zuela futbolarekin batera, ez? Eta gainera, futbola da on momentuan denak bat egiten dute gainera. Nik usten dut bakoitzak pentsamendu horiek alde batera usten ditu, eta bere taldeari laguntzen dira aurrera irabazten, da nik usten dut futbolak alde hortatik laguntzen duela baita ere, ez? Batzen hori. gero ja hortik ateratzen denean ez dakit bakoitza berea eingo du, baina ikusten dut hortik begiratu behar dela, beti futbolari begiratzen zaio alde okerretikan, ez? Ba, sestrak sortzen dituela, ja. Sekula arazoa sortzen dituela eta bar, baina ez diguna begiratzen zerbait ona den hori, ez? Ba, zer da batzea? Herri bat batzea, futbolaren inguruan, talde baten ondoan, eta talde horren ondo horretan, danak bat ditut eta danak leku berdinetik joten dira, ez da nik uste dut hori garrantzitsua dela baita ere.
Aipatu den azkeneko argumentu hori baliagarri izan liteke Maider laugarrengo taldeko kidentzat, zen laugarren taldean jarri ditugu, ez futbola, ez da finala ere jarrituko ez dutenak, paso egiten dutenak. Tegual, argumentu hori eman dakieke, futbola gustatzen ez bazaizu ere, futbolak badauka funtzio hori jendea batzekoa, eta ba, eta zuk paso egin futbolaz, eh?
Iruditzen zait baietz, ez? Irratian hondik eta gehiago. Irratian futbola dagoenean ere, baita ere, joe, guk egamen arratzaldetan egoten gera, eta ez dakiz, eta joe, tenet izartzen dugu, ganauak ibiltzen dira batera, eta bestera, eta nik usten dute, pizkat nahazten dela hori, eta nik uste jendeari ondo tortzaiola. Eta hori kirolak batzen du, ez da futbola bakarrikan, ez? Guk futbola aipatzen dugu, baina futbola bakarrik ez, baize kirola berak batzen du baita hori, ez? Eta nik usten dute ona dela, ez? Gauza horiek, gauza txarrak badauzka, tartean, futbolak berak ez, futbolaren inguruan mobitzen da jendea horrek badauka, hori ez dago iskutatzerik an, baina gauza onak ere azaldu behar direla, iruditzen zaitez.
Azken talde honetan daudenekin akordatuta galdera bat, biboterik baldaukazu musikoaren azpian?
Bai.
Ez duzu ebaki. Ez duzu inoiz moztu bibotea?
Ez.
Zelaro gehiko amarkadan, ez? Realak bilik ere bazi zituen hartan, hor jende asko zaudete biboterekin, baina gero asko moztua dute. Asko,
gehienak, hor bigote guztetan gehienak, ez daukate bain. Baina ni jarraitzen dut. Ni nereakin jarraitzen dut. Eta hemen, babe, pixkat, txantxetan azten gehanean, beti izaten da, hone bigotea, ez nire utzi pakean, hori utzi hor, eta kenduko dut, kendu behar den garaian, baina momentu hor dago.
Bueno, Juanan Larrañaga, Larra, eskarrik asko gure gane dortzagatik, Realeko jokalari historikoa, Espainiako entzun ondo, lehen Maiderrak esan du baino gogoratzea gaizki ez. Espainiako ligan jarraian partida gehien jokatu dituen jokalaria 202, Euskal Erratiko eta Euskal Telebistako Realeko komentarista, eskerrik asko finalaren aterian gurekin egoteagatik, tarte hau hartzagatik faktorian gurekin aritzeko, eta ikusiko dugu, lorun batzen zepasazen.
Eskerra zuei, gogoratzeatik. Aita ere.
Porra egiten duzu, partida hasieratan, zenbaitzatzuko duzu. Bai, zenbaitzatzuko duzu, lorun baterako.
Ez dakit zenbaitzion goden, egia zan ez dakit. Berdin zait, baina Realak irabaztean nahi dut. Eta espero zagun partidu hon bat ikustea. Euskal futbola hor denen espilu izatea eta Realak irabaztea.
Larra, eskarrik asko, besarkada bat.
Bai, zui, bai.